Goeiedag lieve luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk en op hierdie stadium is ons by Petrus se drie kort briefies. By 2 Petrus, die tweede hoofstuk, en ek gaan die verhaal optel by vers 4. Ek het al van tevore vir jou gesê dat die hele tweede hoofstuk eindelijk oor die dwaalleraars en hulle ketterij handel. Verlede keer het ons 'n bietjie gesels oor die eerste drie versies van hoofstuk 2 en gepraat oor algemene kenmerke van dwaalinge en van dwaalleraars. Nou hierso, van vers 4 af, kry mens eindelijk 'n nuwe afdelingkie waar Petrus die gelowiges begin sterk maak teen die valsleraars. Die manier waarop hy dit doen is interessant, want hy is besig om vir hulle te wys hoe God met valsleraars maak. Nou, op hierdie manier natuurlik, liewe luisteraar, ooreed Petrus die Christene om hulle nie deur die vals leraars te laat omloop nie. Hy gebruik drie voorbeelde, weet nie of ek al drie vandag behandel gaan kry nie, maar kom ons gaan probeer, want hy gebruik drie voorbeelde uit die geskiedenis om sy punt te probeer thuisbring. Eerstens, die voorbeeld van engele wat gesondig het. Dan die voorbeeld van ongelowiges in die tyd van Noag. Derde voorbeeld wat Petrus gebruik, is die ongelowiges van die stede Sodom en Gomorra. Nou, die eerste lesers van 2 Petrus moet sekerlik besef, dat God ook so met valsleraars maak, en natuurlik ook met die wat hulle laat mislei. So jy sien, 'n mens moet versigtig wees om die vinger net te wys na die dwaalleraars. Maar die persone wat gewillig is om hulle te laat verlei, daar lê natuurlik ook 'n baie belangrike probleem. 'N mens volg natuurlik baie graag 'n wenner. In ons tyd is dit 'n baie populêre onderwerp om oor te praat. Maar nou ongelukkig, liewe luisteraar, die omgekeerde is ook waar. 'N mens skaar mos jou nou nie baie graag by 'n verloder nie, nie waar nie. Petrus sluit juis by hierdie algemene waarheid aan, wanneer hy die gelowiges wil ooreed om hulle nie deur die vals leraars te laat omloop nie. Hy wys dan vir die Christene, dat die valsleraars voor God verloders in die absolute sin van die woord is. Hoekom sal 'n mens jou laat verlei deur iemand van wie jy voor die tyd weet, dat hy of sy eintlik 'n totale mislukking is? En dit is dan dat Petrus sy drie voorbeelde uit die geskiedenis gaan gebruik om sy punt thuis te bring. Kom ek lees by 2 Petrus hoofstuk 2, eers net vers 4 en vers 5, en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort, en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag, wat die wil van God verkondig het, en 7 ander mense, het hy gered. Nou, let nou op, die voorbeelde wat een na die ander hier genoem word. Eerstens, die engele wat gesondig het. Dan die ongelowiges in die tyd van Noag. En derdens, die ongelowiges van die stede Sodom en Gomorra. Nou sê Petrus, soos wat die Here toegedoen het, so sal God ook met vals leraars maak. En natuurlik ook met hulle wat hulle laat verlei het. Daarom moet jy en ek baie op ons hoede wees, liewe luisteraar. Ons moet ons nie deur 'n vals leraar se gewildheid onder mense 'n rad voor die oë laat draai nie. Want jy sien, die roem is eintlik maar net tydelik van aard. Uiteindelik sal vals leraars die mees patetiese mense wees. En met sulke mense wil 'n mens mos nou nie geassosieer wees nie. As jy wat hier luister self 'n leraar is soos ek, dan moet ek baie laag voor die Here buig. Maar jy sien, hier lê op my as 'n leraar 'n baie groot waarskuwing, en vir jou ook as jy 'n leraar is. Maak biddend seker dat jy mense op wat Petrus vroeër genoem het die weg van die waarheid lei, en nie op jou eie paadjie nie. Nou, as hier nou in vers 2 tot 4 gepraat word van die engele, die engele wat gesondig het, dan verwys hierdie gedeelte waarskynlik na dieselfde wesens waarvan daar in 1 Petrus 3 by vers 19 en vers 20 sprake is. So ons gaan nog weer oor hulle praat en daarom laat ek dit so klein bietjie oorstaan. Ek dink wat ons wel moet raak sien, liewe luisteraar, is dat aan die hand van hierdie drie voorbeelde uit die heilsgeskiedenis, want interessant, dit help nie jy gebruik altyd voorbeelde uit die sekulêre geskiedenis nie. So hy kyk na die Bybelse geskiedenis. Nou, dikwels word dit heilsgeskiedenis genoem. So hierdie drie voorbeelde uit die geskiedenis dan, bewys die skrywer dat God se oordeel onontkombaar is. En ek dink dit is die belangrikste punt wat ek eers wil sê. Wat is die bedoeling van sy voorbeelde? Die voorbeelde wat hy noem is om sy standpunt te ondersteun en te illustreer. En dit, tussen haakies, laat die mens dan ook vra, wat is die waarde van voorbeelde soms in prediking? Want partykeer keer, dan vertel 'n dominee of 'n pastoor 'n verhaaltjie of 'n storietjie, soms ongelukkig nog baie lank ook, en jy sê vir jouself nou maar, wat was nou die bedoeling daarmee? Want dit het nie die punt toegelig nie. Dit is dus 'n lesie wat ons as predikers ook hier so tussen hakies by Petrus kan leer. Die eerste voorbeeld verwys heel waarskynlik na Genesis hoofstuk 6 se eerste 4 versies, waar hemelwesens met aardse vrouens seksuele omgang gehad het en wie se oortreding nie gespaar is nie. Die strafoord, as ek het so mag noem, die strafoord vir engele en ook vir ander oortreders, word in elk geval in die Griekse teks aangedui as die mitologiese afgrond van Tartarus of die hel, soos dit reeds onder die Jode bekend was. Hulle word daar in die duisternis, dis die prent wat geteken word, hulle word daar in die duisternis vasgeketting om te wag op die eindoordeel. Nou, in die tweede voorbeeld, wys Petrus hoe God ook nie die goddelose mense van die ou tyd oorgesien het nie, maar hulle gestraf het met die sondvloed. Maar, en dis interessant, God is egter ook genadig, juis soos wat het blyk uit die feit dat Noag, wat natuurlik die simbool is van 'n regte verhouding met God, wel gered is, saam met sy familie. En ek wil net tussen haakies hier opmerk, luisteraar, dat Noag nie 'n sondelose of 'n foutlose mens was nie. Hy was nie iemand wat nie ooit gestruikel het nie. Hy het ook. Want jy onthou die geskiedenis, die eerste ding wat Noag omtrent gedoen het toe die ark die modder tref en die water sak, was dat hy 'n wingerd geplant het en dat hy wyn gemaak het en dat hy homself dronk gedrink het. Daarmee sê die Bybel nie, drank op sigself is sonde nie. Maar wanneer 'n gelowige enige iets doen, waarin hy of sy nie meer beheer oor hulself het nie, dan moet ons weet, die rooi ligte is besig om te flikker. So, dit gaan nie oor die feit dat Noag 'n supermens was nie, alles behalwe. Dit gaan oor die feit dat die genadige God ook sonder mense red. Nie net van hulle sondes nie, maar ook uit hulle fisiese situasie soos Noag, vir wie die Here moes red uit die water. Die derde voorbeeld uit die geskiedenis, die verwoesting van Sodom en Gomorra, word dan as die laaste voorbeeld genoem en ook terselfde tyd as 'n waarskuwing voorgehou van wat oor diegene sal kom wat die dwaalleraars navolg. En daarom het ek vir jou gesê, dit is ook vir jou en vir my wat dit lees, 'n groot en 'n ernstige waarskuwing. Dan kom ons by vers 6 tot 9 by 2 Petrus 2. Ek lees dit eers. Die stede Sodom en Gomorra het God tot verwoesting veroordeel en dit tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered. Hy eermare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. En dan sê vers 8, terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. En vers 9, Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproeving te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Dit lyk dus vir my, ons kan vir mekaar sê, die laaste twee voorbeelde laat blyk dit nou baie duidelik, dat God getrou bly teenoor mense wat hulle vertroue net op hom plaas, en dat hy ook erns daarmee maak om hulle lewens in te rig soos wat hy dit wil hê. God, liewe luisteraar, is immers vir Noag en ook vir die sewe ander mense saam met hom uit die sonvloed gered. En vir Lot en sy dogters het hy gered uit die situasie in Sodom en Gomorra. Daar kan dus by jou en by my geen twyfel wees as ons die Bybel lees nie. Die Here weet om die wat hom dien uit beproeving te red, maar om die goddeloses te straf. En ons moet dit hierso baie mooi raak lees. Die Here weet, dit is vers 9 in 2 Petrus hoofstuk 2. Ek lees dit. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproeving te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Wat beteken dit prakties? Al kry 'n mens dus swaar om dalk teen die hoofstroom in, nie saam halleluja te skree vir die vals leraars nie, moet jy aanhou om die weg van die waarheid te loop, met ander woorde God se wil te doen. Hou aan, liewe luisteraar, om God te dien. Wat jy sien, op sy tyd sal hy wys dat jy die regte ding doen, onder andere deur die vals leraars aan die kaak te stel. As ek dus oor hierdie versies dink tot hierso by vers 9, dan wil ek vir jou sê, weer eens word God se genade hier in vers 7 tot by vers 9 geillustreer. En wel dan met die voorbeeld van Lot. Lot wat in midde van losbandigheid in die stad waar hy woon, gered is. Met ander woorde, in teenstelling met die negatiewe beeld van Lot, wat een mens kry uit Genesis 19, maak die skrywer van ander nie bybelse, joodse tradities gebruik, waarin Lot as 'n eerbare man voorgestel word, sodat hy as voorbeeld vir die gemeente kan dien. En hieruit volg dan die gewone logiese gevolgtrekking, dat God weet hoe om sy getroues uit die volgehoue beproewings, die versoekings, die twyfel, die teleurstellings te red, met ander woorde ons daar uit te haal, terwyl die goddelose vir die oordeelsdag gevange gehou word, staan daar. Dit lyk dus vir jou vir my op sig waarde, of die Here partykeer nie kennis neem van sekere dinge wat in die wêreld gebeur nie. Maar die Bybel sê dit natuurlik nie. Die Here weet van alles wat gebeur. Maar op sy tyd straf hy. Nou as ons nou 'n bietjie verder lees hier van vers 10 af. Hy het nou gepraat vers 4 tot die eerste stukkie van vers 10. Het hy die drie voorbeelde genoem oor hoe God oor vals leraars oordeel. Maar nou gaan hy kyk na die optrede van die vals leraars. En dit kry mens hier in 2 Petrus 2 van vers 10b af tot by vers 22. Waaroor gaan dit? Jy sal sien hy gaan nou in groter detail handel oor die optrede van die vals leraars. Eers gaan hy vir ons beskrywe hoe hulle eintlik in hulle vermetelheid baie uitdagend is. En daarna gaan hy praat oor hulle laakbare aktiwiteite en ten slotte, so van vers 20 af, sal jy sien hy gaan wys dat persone wat die Here leer ken het en tog weer verloon, uiteindelik slegter daaraan toe is as die situasie voordat hulle Christene geword het. So, kom ons lees hier van vers 10 af. Vir al hulle sal gestraf word wat toegegee het aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Hy sê, hierdie leraars is uitdagend en verwaand, en hulle huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Selfs die engele, wat toch baie sterker en machtiger is, bring nie voor Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens in nie. Maar, so sê hy in vers 12, hierdie mense praat lasterlik van dinge waarvan hulle eintlik niks verstaan nie. Hulle is soos verstandelose diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wille diere sal hulle ook verdelg word. Vir hulle goddeloosheid sal hulle die loon van die goddelose ontvang. Hulle verlustig hulle daarin om helder oor dag swelgpartye te hou. Nou dit is natuurlik 'n baie skerp uitspraak, nie waar nie? Vir al die mense nou hierso kyk, van hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Ek wil hieroor net 'n opmerkingkie maak, want jy sien, Petrus beskryf die vals leraars se uitdagende vermetelheid en daarna hulle laakbare aktiwiteite. En dan wys hy dat persone wat die Here leer ken het en om dan toch later verloon op die pad, uiteindelik slegter daaraan toe is as voordat hulle Christene geword het, soos ek net nou gesê het. Ons moet ook in gedagte hou, die vals leraars het die terugkoms van Heer Jesus en die komende oordeel ontken. En hulle teruggekeer na die ongelowige lewe, waaruit hulle vroeër tot bekering gekom het. Hulle het hulle dus aan 'n bandelose en 'n beginsellose lewe oorgegee uiteindelik. En hierdie lewe het dan bestaan uit kwaadpraat, spot, laster, geldgierigheid, swelgpartye, uitspattigheid, selfs seksuele welis. Nou, ons kry die inligting oor wat hulle geleer het, nie net in hierdie gedeelte nie, sommige daarvan het ek so pas gelees, maar ons gaan dit in die volgende verse kry, en ook uit ander gedeeltes van die Here se woord. Maar goed, liewe luisteraar, kom ons kyk nou na hierdie gedeelte van vers 10 af, as ons nou daaroor met mekaar gesels. Die eerste aspek waarop ek graag wil wys, is as 'n mens daar by vers 10b begin het, en jy lees van die hemelwesens. Nou hier verwys dit waarskynlik na dieselfde wesens, waarvan daar in 1 Petrus 3 van die 19e versie af gepraat word, en waar ek vir jou gesê het, ons sal nou nog daarby kom, wanneer ons by vers 19 is. Wie die hemelwesens ook al was, ek dink dit is die lank en die kort van die story hierso. Die vals leraars het vermetele uitsprake gemaak oor die bonatuurlike, en dis nou baie belangrik, oor dinge waarvan hulle niks weet nie. Want ons moet onthou, Paulus vertel ook op meer as een plek, byvoorbeeld, van die geeste in die lig, wat 'n wêreld is, wat, mag ek het so liewer beter sê, wat 'n dimensie verteenwoordig, wat ons baie min van weet. Nou, hierdie vals leraars het dan hierdie uitsprake gemaak oor 'n dimensie waarvan hulle baie min weet. Ons moet per slot van saak onthou dat die engele ook in 'n dimensie is waarvan jy en ek praktiese sprook omtrent niks weet nie. En nou is daar natuurlik vandag nog steeds baie mense wat op 'n ligsinnige manier baie te sê het oor bonatuurlike dinge. 'N Mens moet 'n wag voor jou mond sit, hoor. En jy moet jou nie slimmer hou as wat die Bybel jou toelaat om hieroor te wees nie. Want jy sien, Christus gelowige mense hou rekening ten minste met twee dimensies. Die natuurlike of die fisiese as jy wil. Met ander woorde, die dinge wat jy en ek kan sien rondom ons. Is vir ons 'n baie belangrike dimensie, want dit is ons leefwêreld. Maar dan hou ons ook rekening, wat sal ek dit noem, met die metafisiese, met die bo-fisiese, met die buitenkant fisiese, die dimensie van die geloof. Die dimensie wat ons aanvaar, nie omdat ons dit kan sien nie, maar omdat dit in die woord van die Here staan en ons daarvan vertel. Byvoorbeeld, die drie-enige God, ons kan hom ook nie sien nie, maar ons hou met hom rekening omdat die woord van die Here vir ons die drie-enige God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees aan ons bekendstel. Wanneer 'n mens egter sê, ek hou net rekening met die verstandelike gedeelte. Dit wat ek met die rede kan verklaar. Dan is daar natuurlik in my denke en in my wêreldbeeld geen plek vir die metafisiese nie. Dan hou ek rekening net met wat ek kan sien en wat ek met my rede kan deursien, as ek het so mag uitdruk. Dit wat ek met my rede kan verklaar. Nou, dit is natuurlijk een baie gevaarlike standpunt. En dit is een voorbeeld van mense wat reeds in die tyd van die Nuwe Testament gesê het, ons hou nie rekening met die bestaan van engele nie, want ons kan dit nie verklaar nie. Die Sadduseërs het dieselfde ding gesê. En as 'n mens dus in ons tyd met daar dieselfde soort van beskouing te make kry, van mense wat sê, maar nou ja, hoe kan jy nou in ons tyd nog glo aan 'n maagdelike geboorte of 'n opstanding uit die dood? Dan is dit dieselfde soort voorbeeld van mense wat net met die rede wil werk en wat niks wil weet van die metafisiese nie. Met ander woorde, hulle sê, wat ek nie kan sien nie en wat ek nie kan verklaar nie, dit aanvaar ek nie. Want die geloof is vir hulle eintlik nie ter sake nie. Dit is dus belangrik, 'n mens moet maar van tyd tot tyd 'n wag voor jou mond sit. Jy moet nie vir jou slimmer hou as wat die Bybel jou toelaat om oor sekere goed te wees nie. Daar is sekere goed wat ons nie verstaan nie. Ons glo dit, omdat die woord van die Here dit vir ons sê. En daarom is dit so belangrik dat ons luisteraars sal weet, in ons program aanvaar ons die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God. Dit wat daarmee in stryd kom, dit sal ons ook verwerp. Die skrywer gaan dus hier voort. Ek wil vers 10 tot by vers 13, die eerste gedeelte, so 'n bietjie opsom voordat ek afsluit. Die skrywer gaan hier voort, lyk dit vir my, om dus die vermetelheid van hierdie dwaalleraars te beskrywe. Hy gebruik nog steeds die uitsprake van Judas brief, maar hy pas dit aan en hy brei selfs daarop uit vir sy eie doeleindes. Want jy sien, Petrus wys nou spesifiek daarop dat hierdie dwaalleraars so uitdagend en verwaand, dis twee woorde wat ek nie gebruik nie, Petrus gebruik het. Hy sê, hierdie dwaalleraars is uitdagend en verwaand, in so 'n mate dat hulle selfs nie aarzel om die hemelwesens te beledig nie. Nou hier het ons 'n goeie voorbeeld van mense wat dus met die rede werk en hulle maak sekere uitsprake, hulle maak sekere uitlatings ook oor hemelwesens en beledig dan die hemelwesens, omdat dit buite hulle ervaringsveld is. Hulle laat nie ruimte vir die geloof nie. Dit is dus iets wat ons baie duidelik behoort aan te spreek, want in ons tyd is dit ook so. Dit is natuurlik moeilik, liewe luisteraar, om te bepaal wie hierdie wesens is. Maar waarskynlik dui hulle op die gevalle engele in die hemel. Miskien het hierdie leraars gemeen dat hulle as gnostici soveel kennis van die geesteswêreld het, dat hulle hierdie magte met minagting kan behandel. En ek het 'n vorige keer daaroor gepraat, omdat hierdie mense, die sogenaamde gnostici, was mense wat met die rede gewerk het, wat mense wat gesê het, man, kyk, jy moet eers 'n bepaalde vlak in jou geestelike lewe bereik, voordat jy sekere dinge sal kan verstaan. Daar is dus in 'n seker sin, as ek hierdie woordjie mag skep, geheimkennis, waaroor net die ingeligtes kan beskik, omdat hulle dit kan snap. Nou, die Bybel sê dit hoegenaamd nie. Die vermetelheid dus, wat in hierdie soort optrede skuil, word volgens Petrus duidelik as besef word dat selfs nie eens die gehoorsame engele, wat tog magtiger is as die gevalle engele, voor die Here sulke lasterlike aanklagte teen hierdie wesens, en dit is Petrus se woorde, inbring nie. Hoekom nie? Omdat hulle nog hulle grootheid eerbiedig ten spyte van hulle gevallenheid. Jy sien, die dwaalleraars praat egter lasterlike dinge, skrywe Petrus. Lasterlike dinge waarvan hulle niks verstaan nie, al wil hulle voorgee dat hulle sulke kennis het. Dit lyk vir my, dit is as goed om hulle te beskou as verwaande mense. Hulle sal echter, sê Petrus, in die finale oordeel verdelg word, net soos die wilde diere, wat hulle einde op 'n gewelddadige manier vind. Hulle sal die straf ontvang as loon vir hulle ongeregtigheid. Ons hoef dus nie te twyfel dat God uiteindelik sal oordeel nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.